Să Damna este sate. Drugi je dan ruske invazije na Ukrajinu, obje strane tvrde da su spremne na pregovore. Europa i svjetske sile uvode sankcije Rusiji. Sabor usvojio deklaraciju o Ukrajini.
Vi ste obranili svoju zemlju, obranit ćemo i mi.
Bivši vatreni u intervju tjedna medija servisa o stanju u Ukrajini.
Sigurno da su pomisli svih nas sa njima i da se nadamo da će mir nastupiti čim prije.
Rusija bez finala Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Drugog dana ruske invazije na Ukrajinu, ruske snage polako ulaze u prijestolnicu Kijev, gdje su ukrajinske snage i građani odlučni u obrani. Dvije strane nabacuju se prijedlozima za pregovore. I dok Rusi nude nemoguće uvjete, ukrajinski nisu poznati. Za to vrijeme sve više ljudi bježi, a broj žrtava raste na obje strane.
Ruske snage nastavile su napadati ukrajinske ciljeve i drugog dana od početka agresije na susjednu zemlju. Dan je počeo polaganim ulaskom ruskih snaga u predgrađa Kijeva, a informacije o ruskim saboterima počele su se brzo širiti. Vlasti su pozvale građane na pružanje otpora, savjetujući izradu molotovljevih koktela. Podijeljeno je 18.000 automatskih pušaka, a u grad su poslana i vojna vozila. Ruska strana javila je da su sa 200 helikoptera osvojili zračnu luku Antonov nadomak Kijevu, gdje ukrajinske snage odoljevaju od jučer. Ukrajinski predsjednik Zelenski u svom je obraćanju kritizirao Zapad za izostanak pomoći koja bi oslabila Rusiju u napredovanju.
Tko je spreman boriti se s nama? Iskreno, ne vidim nikog. Tko je spreman Ukrajini jamčiti članstvo u NATO-u? Svi se boje.
Kako ćete braniti sebe ako ovako sporo pomažete Ukrajini, poručuje Zelenski. Također je pozvao Europljane sa borbenim iskustvom da dođu i pomognu u borbi. Ruska agencija RIA tvrdi da je Zelenski kontaktirao Putina i pozvao na pregovore, no detalji nisu poznati. Zelenski je ranije rekao da je on meta, a da obavještajni podaci govore kako je Rusiji cilj prisiliti vodstvo na prihvaćanje njezinih uvjeta.
Prema informacijama, neprijatelj me je označio metom broj 1, a moju obitelj metom broj 2. Žele nanijeti štetu Ukrajini skidanjem vodstva države.
Na pozive iz Kijeva na pregovore stigao je odgovor iz Kremlja. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da je Vladimir Putin spreman poslati ministre vanjskih poslova i obrane na pregovore o neutralnom statusu Ukrajine u Minsk. Također su dodali da je demilitarizacija i denacifikacija nužan dio neutralnog statusa. Ruski uvjeti ukazuju da očekuju ukrajinsku predaju. Na konferenciji za novinare ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponavljao je Putinove teze o operaciji demilitarizacije i smjeni nacističkog režima, čime opravdavaju napad. Tvrdio je da nemaju namjeru okupirati Ukrajinu. Sažao je ruske zahtjeve i očekivanja.
Mi smo spremni za pregovore u bilo koje vrijeme. Čim ukrajinske snage odgovore na poziv našeg predsjednika i polože oružje i nitko ih neće napadati i ugnjetavati, a ukrajinski narod dobit će priliku slobodno odlučiti o svojoj budućnosti.
Dajte predstavim se vjesti mogućnosti opredijeliti svoju sudbu.
Osim građana glavnog grada i stanovnici Harkiva pozvani su da se sakriju skloništa. Grad Černjihiv je u okruženju. Iz Odese građani javljaju o miniranju plaža kako bi se spriječilo rusko iskrcavanje. U gradu Dnjepru također se utvrđuju položaji obrane od nadorućih ruskih snaga. Brojnim gradovima odjeku eksplozije i paljba. Hakerski kolektiv Anonymous objavio je pak da provode operacije protiv Ruske federacije. Ukrajina je zatražila sastanak UN-ova vijeća za ljudska prava, a UN je alocirao 20 milijuna dolara za humanitarnu pomoć, te procjenjuje da će iz zemlje pobjeći 4 milijuna ljudi, a već do sada raseljeno ih je 100 tisuća. U svom obraćanju u Ruskom vijeću sigurnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin je poslao poruku ukrajinskim vojnicima. Ponovno sa svojim viđenjem stvarnosti pozvao ih je da uzmu stvari u svoje ruke od narkomana i neonacista u Kijevu. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Dok se Rusi probijaju kroz Ukrajinu, europske i svjetske zemlje uvode nove sankcije agresoru.
Do kasno u noć zasjedalo je izvanredno Europsko vijeće u Briselu, a sve kako bi dogovorili nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Paket masivnih i ciljanih sankcija koje su europske vođe večeras odobrili jasno pokazuje da će imati maksimalan utjecaj na rusko gospodarstvo i na političke elite. Putin pokušava pokoriti prijateljsku europsku zemlju i nasilno precrtati kartu Europe. Ne smije i neće uspjeti.
Sankcije su prošle proširene na bankarski, financijski, energetski i prometni sektor, izvozne potpore, uporabu roba dvostruke namjene i na popis određenih pojedinaca. EU je spremna zamrznuti sredstva ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, iako nije poznato posjeduju li ih. A premijera Andreja Plenkovića ova situacija u Ukrajini jako podsjeća na Hrvatsku iz 1991. godine.
Ovaj potez je stvorio jedan presedan u međunarodnim odnosima, gdje praktički i drugi regionalni hegemoni ovoga tipa mogu po ovom modelu napraviti agresiju na bilo koju zemlju iz nekih njihovih razloga. Treba paziti na stabilnost i na situaciju i na Kosovu i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini.
Pritom ne misli samo na Srbiju, koja, kako kaže, sada ne može sjediti na dvije stolice. U ovoj situaciji se svatko mora izjasniti da znamo tko je na kojoj strani povijesti, načela i prava. Hrvatska je tu na pravoj strani, kaže premijer. Tvrdi da sankcije Rusiji neće imati prevelik efekt na hrvatsku ekonomiju i financije, da smo spremni za novi izbjeglički val, a oko energetske krize Europska unija radi na osiguravanju alternativnih pravaca opskrbe plinom. Rusiju je osudio i predsjednik Zoran Milanović. Kaže da su sankcije nužne, ali da ne mogu zaustaviti napredovanje ruske vojske. Što je s angažmanom hrvatskih vojnika?
Moja poruka hrvatskim građanima, neugodna je situacija, ali možete biti mirni. Ovo neće izložiti hrvatske vojnike ako uopće odu u Mađarsku, i to je ono granica do koje se nam spreman ići. Više od toga ne. Radi se o maksimalno 50 ljudi, 10 u početku. Bez obzira na aktualnu politiku. Mislim, Mađarska je da smo mi njima i oni nama dobar izbor.
Na premijerove riječi oko mogućih opasnih poteza regionalnih hegemonista kaže.
Dakle, mislio je vjerojatno na Srbiju. Srbija je država čije vodstvo u ovom trenutku kao na žeravici ne zna što bi reklo. Beograd igra igru. Međutim, Beograd je toliko slab, takvi vas napast ne mogu. Šta će napast? Kosovo? Čime? Pištoljima na vodu. Ti na koga se misli? Na Dodika? Čime? Dakle, šučurili su se i gledaju što se događa. Primjer, Beograd, ako prizna Donbas, onda jednako tako treba opravdati priznanje Kosova.
I dok Njemačka, Italija i Francuska oklijevaju oko isključenja Rusije iz SWIFT sustava, Hrvatska je i NATO spremna. Amerika je ograničila ruske sposobnosti poslovanja u dolarima, funtama i eurima i u sankcije uključila još 4 velike banke. Za Media Servis, Andreja Marić.
U Hrvatskom saboru usvojena je deklaracija o Ukrajini, koju je predložio Odbor za vanjsku politiku. Za razliku od brojnih drugih domaćih tema, zastupnici su oko osude ruske invazije i pružanja pomoći Ukrajini bili složni.
Gledamo situaciju u Ukrajini s osjećajem nelagode, nevjerice i zabrinutosti. Prekršena su sva načela na kojima počiva međunarodni poredak, rekao je uoči glasanja o deklaraciji o Ukrajini predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Moramo voditi računa naravno i o interesima Republike Hrvatske, ali isto tako kao država koja je prošla agresiju, iskazivati solidarnost s onima koji su dana žrtve.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku iz redova HDZ-a Gari Cappelli rekao je kako se radi o najozbiljnijem udaru na sigurnost Europe od Drugog svjetskog rata.
Rusija ovim potezom udarila i u samo temelje svjetskog poretka, koji se zasniva na miru, stabilnosti, poštovanju suvereniteta i neovisnosti nacija i država.
Zastupnici su redom dolazili za govornicu podržati deklaraciju, ali istaknuti da smo do sada možda previše olako shvaćali mir i slobode koje imamo, predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
S ruskom vojskom na granicama Europske unije svi smo se prisjetili onoga zbog čega je tada davno osnovana zajednica za ugljen i čelik, a to je da nam se ne ponovi opći rat.
Šef SDP-a Peđa Grbin rekao je da sankcije koje je Zapad uveo Rusiji smatra nedovoljnima.
To je kao da pračkom gađamo tenk. Teško je očekivati da će sankcije same po sebi spriječiti rat. Ali kad je rat već počeo, onda moramo napraviti sve što možemo da pošaljemo jasnu poruku agresoru.
Bojan Glavašević iz kluba zeleno-lijevog bloka i Domagoj Hajduković iz kluba socijaldemokrata između ostalog su poručili
Inter arma enim silent leges, dok oružje govori zakoni šute. Ali mi ne šutimo i mi nećemo šutjeti.
I neki kažu, a što će ova deklaracija donijeti? Kolegice i kolege, sjetite se koliko bi nam takva makar deklaratorna potpora značila te turbulentne 1991.
Deklaracija je izglasana, a odluku je pljeskom s galerije popratio i ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilić.
Vi ste obranili svoju zemlju, obranit ćemo i mi. Branimo svoju zemlju, branimo svoje kući, svoje obitelji. Ne trebamo tuđe, ali ne oddamo i svoje.
Za Media Servis, Bruno Perić.
O ratu u Ukrajini, vojnim snagama i sankcijama Rusima naš Sven Tubak razgovarao je sa stručnjacima Igorom Tabakom i Jelenom Jurišić.
Dok diljem Ukrajine odjekuje eksplozije, a stanovništvo strahuje od novih napada, sve više dobrovoljaca uzima oružje u ruke i kreće u obranu. O događanjima na istoku Europe razgovarali smo s vojnim analitičarom Igorom Tabakom, koji je za Media Servis poručio kako ruske trupe nadomak glavnog grada Kijeva ne moraju značiti kolaps ukrajinske obrane.
Ukrajinska vojska, s obzirom koliko je mnogo ljudi otpisivalo, ipak uspjeva donekle držati nekakve linije, uspjeva usporavati ruska napredovanja, uspjeva održavati većinu gradova. Prema tome nije došlo do momentalnog raspada situacije ko što je Putin u jednom momentu pozivao na opću predaju oružja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u jutrošnjem obraćanju građanima Ukrajine poručio je kako se bore sami. Naš sugovornik tvrdi kako se to i očekivalo, ali i poručio da se Ukrajinci ne smiju osjećati izdanima zbog izostanka reakcije NATO saveza.
NATO je obrambeni savez i NATO ni u jednom momentu nije ni dolazi u obzir za te stvari. Ali Ukrajina ima jako dobre odnose s čitavim nizom pojedinačnih zemalja, bile one EU, NATO članice. Velik broj tih zemalja im je slao raznu pomoć.
Razgovarali smo i s profesoricom Jelenom Jurišić, koja za Media Servis poručuje kako je stanje u Kijevu neizvjesno, ali i kako će sankcije Europske unije i SAD-a uzdrmati rusko gospodarstvo.
Naravno da će problema biti, već i je jučer je rublja devalvirala jako i moskovske burze su u jednom momentu pale vrijednosti za 40%. Naravno da ova središnja banka Rusije će morati intervenirati kako bi smirila rubalj, ali oni imaju izuzetno velike novčane zalihe, oni imaju negdje skoro 640 milijardi dolara vrijednosti zlatne i valutne rezerve.
Ruska intervencija na Krimu već je tada Rusiju stajala gotovo 250 milijardi dolara zbog sankcija, a Jurišić poručuje kako ove sada na izgled strože sankcije ne moraju značiti još veće gubitke.
Zato što recimo energetske kompanije tu nisu uključene. Ja? Dakle, nema sankcija protiv Gazproma, nema sankcija protiv Rosnefti, nema sankcija protiv plinovoda kojima se taj plin doprema u Europu i nema uvođenja SWIFT-a. Ja? Kada bi svijet ukinuo SWIFT u Rusiji, onda je ne bi mogao plaćati upravo za plin i za naftu ili za aluminij i recimo nikal.
Hoće li doći do smirivanja situacije ili Ukrajinci, ali ostatak Europe i dalje trebaju strahovati, tek ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Nakon što su Europa i SAD najavile sankcije ruskom bankarskom sustavu, dio hrvatskih građana u strahu je pohrlio u poslovnice ruske Sberbanke kako bi podigao svoj novac i prebacio ga u drugu banku. Direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita Marija Hrebac umiruje. Novac je na sigurnom, nema razloga za strah.
Čak i kad bi došlo do nekakvih ozbiljnih problema, čak i kad bi teoretski zakazali svi drugi sustavi u smislu saniranja banke i svega ostaloga, hrvatski sustav osiguranja depozita neće zakazati. On je mreža koja će sigurno zaštititi financijsku stabilnost. U ovom trenutku mi imamo dovoljno sredstava na raspolaganju da ako bi došlo do najcrnjeg scenarija, možemo isplatiti sve klijente do 100.000 eura koji imaju svoje depozite u Sberbanci u Hrvatskoj.
Hrvatski crveni križ u stanju je pripravnosti zbog mogućeg dolaska većeg broja izbjeglica iz Ukrajine u našu zemlju, a humanitarnu pomoć skuplja Hrvatski Caritas. Ovo je najgora humanitarna katastrofa od Drugog svjetskog rata, istaknula je zamjenica ravnatelja Hrvatskog Caritasa Suzana Borko i objasnila postupak organizacije pomoći.
Žurno zbrinjavanje ljudi koji se nezaustavljivo kreću iz područja istočne Ukrajine prema Kijevu i od Kijeva od jutros prema granicama susjednih zemalja. Drugo, evakuacija štićenika iz različitih Caritasovih domova.
Media Servis, vijesti plus.
Koronavirus pao je u drugi plan, no situacija u Hrvatskoj i dalje se smiruje. Imamo 2030 novih slučajeva zaraze, a s dijagnozom COVID-a preminulo je 26 osoba. Aktivno je više od 18.000 slučajeva, 1455 osoba je hospitalizirano, a 106 pacijenata je na respiratoru. Prije točno 2 godine u Hrvatskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom. Od 25. veljače 2020. do danas imali smo više od 1 milijun zaraženih građana i gotovo 15.000 preminulih. Pregled je pripremila Kristina Tomljanović.
2020. u kratkim crtama. Prvi slučaj proglašenje epidemije, uspostava stožera, donošenje prvih restriktivnih mjera, lockdown propusnice. Preživjeli smo tako mjesec i pol, a onda nagrada. Popuštanje mjera od svibnja. Premijer Andrej Plenković slavodobitno je tvrdio:
ova vlada je pobijedila COVID-19.
Navodna pobjeda iskoristila se kako bi se napunila državna blagajna. Sezona određena kao da COVID ne postoji. Na jesen nam se to obilo o glavu, naglim porast novih slučajeva. Mobilizirala se i Arena Zagreb. Dan nakon Božića stiglo je prvih 9750 doza cjepiva i cijepljena je prva osoba u Lijepoj našoj. Početkom siječnja 2021. krenulo se u kampanju cijepljenja. Cilj 70% procijepljenog stanovništva. Do kraja godine nismo to ostvarili. Naše vladi slab odaziv na cijepljenje bila je velika boljka, pa su ga na razne načine pokušali potaknuti. Uvjetovali su potpore poduzetnicima. Što više cijepljenih zaposlenika, to veće potpore, što je podiglo veliku buku. Najveću buru izazvalo je uvođenje COVID potvrda u zdravstvo i socijalu, a zatim u državne i javne službe, zbog čega su održani brojni prosvjedi diljem zemlje. No za Ustavni sud potvrde u zdravstvu i socijali su ustavne. Nije se odustalo. Most je od građana zatražio podršku za referendum protiv COVID potvrda, za što su tvrde prikupili dovoljan broj potpisa. Dok su vladajući uporno uvjeravali da COVID potvrde nisu prisila na cijepljenje, predsjednik Zoran Milanović je uzvraćao:
kako je ovo ludilo sa tim mjerama? Potpuno besmisleno. Svi su taoci onih koji se ne žele cijepiti.
Krajem prošle godine u Hrvatskoj je stiglo i cjepivo za djecu. Odaziv još gori. Kampanja cijepljenja doživjela je debakl, pa se početkom ove godine krenulo u promjenu strategije, a krenulo se i u samotestiranje djece. Stožer kojeg su građani prije tako vjerno pratili izgubio je povjerenje većine njih zbog dopuštanja iznimki u političke i vjerske svrhe. Još se nitko ne usudi reći da je kraj pandemije, no nadamo se da će ta vijest uskoro stići. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Intervju Media Servisa.
Gost intervjua tjedna Media Servisa bio je Niko Kranjčar, bivši vatreni, aktualni trener u Hrvatskoj U19 i ambasador projekta UEFA Playmakers u Hrvatskoj. Tema razgovora bio je i rat u Ukrajini.
UEFA Playmakers je paneuropski program za promociju ženskog nogometa koji je nastao u suradnji između UEFA i Disneya, a Niko Kranjčar izabran je od UEFA da bude ambasador.
Pa to je super jedan program u dogovoru sa Disneyem i sa UEFA-om, u kojem djevojčice od 5 do 8 godina kroz, ajmo reći, tematiku Disneyevih crtića upoznaju sa sportom, pogotovo sa nogometom. I meni je to super neka kombinacija da se djevojčice vide da li uopće ih zanima sport. A...
Nažalost, mnogi djevojčice i dječaci danas u Ukrajini neće se baviti nogometom ili bilo kojim sportom jer traje invazija ruskih snaga na tu zemlju. Dosta je naših sportaša i nogometaša koji pokušavaju naći put do granice kako bi izašli iz ratne zone. Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Dario Srna, Ognjen Vukojević i još neki probijaju se pod granatama do spasonosne zone.
Ja sam jedan period proveo u Ukrajini i sigurno da su, ne samo moje, nego misli svih nas sa njima i da se nadamo da će mir nastupiti čim prije. Čekaju pronaći put kako bi izašli, nisu htjeli odmah otići, nisu htjeli među prvima bježati, nisu očekivali da će se to dogoditi. Nadamo se da će se brzo riješiti. Sve što se nama treba riješiti da će što manje stradali biti.
A kakva je uloga Nike Kranjčara u ovom hvalevrijednom projektu UEFA?
Mislim da je nogomet super početak bilo kakvog bavljenjem sportom zbog koordinacije, svestranosti, kretanja u nogometu ko sportu i mislim kao takav da je super za početak neke bavljenja sportom, a stvarno ga podržavam. Ja ću sudjelovati tako da ću i navratiti na koji trening sudjelovati u tome, jer mislim da je, pa nema ljepše nego biti vani na zraku i baviti se sa sportom.
Dinamo je sinoć pobjedio Sevilju, ali nije prošao u osminu finala Europske lige. Utakmicu je sa zanimanjem pratio Niko Kranjčar.
Šteta da nisu prošli, ali mislim da gledajući dvije utakmice, tamo male sitnice, onih 3 minute su te koje su presudile da ne idu dalje, ali mislim da trebaju biti ponosni.
HNL nam je sve zanimljiviji. Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek su u 4 boda.
Odlično. I da, neka tako bude do zadnje kola. Mislim da je super da hrvatski nogomet vraća i kvalitetu i interes. Prvenstveno interes ljudi da uživaju ponovno gleda Hrvatsku nogometnu ligu.
U studenom vatreni brane drugo mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu.
No, ja sam vječiti optimista i ja u njih vjerujem i vjerujem da će hrvatski narod i svi navijači opet moći uživati u sjajnim partijama. Nitko neće nadigrati ni deklasirati to u reprezentaciju, nego da će to uvijek biti sa najvećim reprezentacijama u utakmici u kojoj će nijanse odlučivati o pobjedniku.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Sport.
Dinamo je pobjedio Sevilju u Maksimiru, ali sinoćnih 1-0 nije bilo dovoljno za prolaz u osminu finala Europske lige. Trener Modrih, Željko Kopić.
Kad ti tako malo nedostaje da ostvariš još veći rezultat, naravno da unutar sebe imaš onaj dio jedan koji te sputava u potpuno zadovoljstvo.
Ivan Rakitić, nekadašnji hrvatski reprezentativac, sretan je radi prolaza Sevilje.
Čestitam Dinamo na pravoj utakmici i na pobjedi. Otac je bio naravno jako sretan i ponosan i prvo je kao i u drugoj utakmici, mislim da je bilo jako emotivno, lijepo za njega kao i za mene.
Rekao je Rakitić za Favbet. Nogometnim vijestima dodajemo kako se do 18 sati igra prva utakmica 25. kola prve HNL. Slaven Belupo je domaćin hrvatskom dragovoljcu. UEFA je oduzela Rusiji finale nogometne lige prvaka, pa će se finale 28. svibnja umjesto u Sankt Peterburgu igrati u Parizu. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 18.30 u Dražnjanovom će domu ugostiti Švedsku u trećem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izbornik Damir Mulomerović.
Jedna atletična, brza ekipa igraju atipičnu košarku, jako brzo. Ono što mi trebamo napraviti da im zaustavimo taj njihovo, znači trčanje prema naprijed i da ih svedemo na 5-5.
Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, drugi je dan ruske invazije na Ukrajinu. Obje strane tvrde da su spremne na pregovore.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.